Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež voditeljem in umetnikom popodanskega srečanja v Tor Vergati. Iskreno se vam zahvaljujem. Sveti oče deli žalost tistimi, ki jih je prizadela nenadna smrt 18-letne Paskale Rafik. Leon 14. s romarjem pokojne Paskale Rafik, ki jih je sprejel. Naše upanje v Jezusu Kristusu, ki je umrl in ostal. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Papež Leon 14. v soboto 2. avgusta srečal v dvorani Klementini voditelje in umetnike, ki so animirali današnje popodansko in večerno srečanje mladih v Tor Vergati. Z njimi je bil tudi monsignor Rino Fisichella. Monsignor Rino Fisichella je najprej dejal: Sveti oče, iz srca vam hvala. Še posebej za to srečanje, ki ste ga želeli narediti tako neformalnega. Prisotni so voditelji, igralke in igralci, ki bodo danes popodne poživili Tor Vergata. Začeli bodo okoli 15. ure in bodo do vašega prihoda začetkom vigilije animirali naše mlade, ki so nekateri še na poti, drugi so pa že prispeli. Hvala vam iz srca za ta trenutek, ki smo si ga tako želeli. Hvala. Papež Leon 14. je zatem dejal: Hvala. Dobar dan vsem in hvala za veliko stvari. Želel sem imeti to majhno, recimo družinsko srečanje z vami danes dopoldan, da bi spoznal lepoto, umetnost, glasbo, vse talente, ki jih ponujate temu čudovitemu občinstvu, ki ga imamo te dni v Rimu. Več kot 500,000 pravijo, morda 1,000,000 mladih, ki so prišli iz mnogih držav sveta. Zame je privilegij, blagoslov, da lahko sodelujem v tem poslanstvu, v tem bogoslužju kot rimski škof, kot sveti oče. Saj poznam predvsem vero, navdušenje in veselje, ki si ga delimo in ki daje glas temu, kar imamo v srcu, kar je predvsem želja po iskanju sreče, veselja, ljubezni, po izkušnji verja tudi skozi darove, ki nam jih je dal Gospod preko glasbe, plesa in številnih umetniških oblik, ki boste danes popoldne podelili z mladimi, kar je resnično darilo za vse nas in za vso cerkev. In iskreno se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam za ta trenutek in prosim Boga, naj vas blagoslovi in naj vam pomaga spremljati te mlade, ki prav tako zelo potrebujejo resnično veselje, resnično srečo, ki jo vsi najdemo v Jezusu Kristusu. Vse dobro vam želim in najlepša hvala. Tiskovni urad Svetega sedeža je v soboto 2. avgusta sporočil, da je sveti oče z globoko žalostjo izvedel za nenadno smrt 18-letne Paskale Rafik, ki je iz Egipta potovala v Rim, da bi se udeležila jubileja mladih. Papež Leon 14. je stopil v stik z njegovo ekscelenco, prečastitim Jean-Marijem Chamijem, naslovnim škofom Tarsa in pomožnim škofom Patriarhalne cerkve Antiohije grških melkitov za Egipt, Sudan in Južni Sudan, da bi izrazil svojo duhovno bližino družini dekleta in celotni skupnosti. Pozno dopoldne se je v Vatikanu papež srečal skupino romarjev, ki so potovali s Paskal. Srečanje, ki so ga zaznamovala globoka čustva, je bilo priložnost za molitev in duhovno tolažbo za mlade, ki so še vedno pretreseni zaradi bolečega dogodka. Sveti oče deli žalost tistimi, ki jih je prizadel ta tragični dogodek, jim zagotavlja svojo molitev in prosi Gospoda za tolažbo in pomoč za njihove družine, prijatelje in vse, ki žalujejo zaradi njene izgube. Sveti oče Leon 14. v pozni dopoldanskih urah v soboto 2. avgusta sprejel v audienco mlade, ki so romali skupaj s tragično preminulim 18-letnim dekletom Paskal Rafik iz Egipta. Zbrane je tudi nagovoril: Dragi bratje in sestre, mir z vami. Zgodaj zjutraj sem prejel žalostno novico o vaši sopotnici, ki je z vami poromala na romanje, vaši soromarki, vaši sestri, ki je, če se ne motim, sinoči nepričakovano umrla. In seveda je žalost, ki jo smrt prinaša vsem nam, nekaj zelo človeškega in zelo razumljivega. Še posebej, ko smo tako daleč od doma in ob takšni priložnosti, ko se resnično zberemo, da bi z veseljem praznovali svojo vero. In potem se nenadoma na zelo močan način spomnimo, da naše življenje ni površno, niti nimamo nadzora nad svojim življenjem, niti ne vemo, kot pravi Jezus sam, ne dneva ne ure, ko se bo iz nekega razloga naše zemljsko življenje končalo. Toda kot izvemo tudi v Evangeliju, sta Marta in Marija odkrili, ko je umrl njun brat Lazar in ko Jezusa sprva ni bilo z njima, a je prišel nekaj dni po njegovi smrti in njuno razumevanje je bilo, da je Jezus življenje in vstajenje. In tako se na nek način, ko praznujemo to jubilejno leto upanja, na zelo močan način spomnimo, kako zelo mora biti naša vera v Jezusa Kristusa del tega, kar smo, kako živimo, kako cenimo in spoštujemo drug drugega in še posebej, kako nadaljujemo pot kljub tako bolečim izkušnjam. Sveti Avguštin napravi, da je ob smrti seveda zelo človeško in zelo naravno jokati, čutiti to bolečino, čutiti izgubo nekoga, ki nam je drag. A hkrati pravi, ne žalujte kot pogani, saj smo tudi mi videli Jezusa Kristusa umreti na križu in vstati od mrtvih. In naše upanje, vstajenje, je končni vir našega upanja. In govorimo o jubilejnem letu upanja. Naše upanje je v Jezusu Kristusu, ki je vstal. In vse nas kliče, naj obnovimo svojo vero, kliče nas vse, naj bomo prijatelji, brati in sestre, drug drugemu, naj se podpiramo in pravi, da morate biti tudi vi priče tega evangelskega sporočila. In za vse vas se je to danes zelo osebno in neposredno dotaknilo vaših življenj. V tej žalosti, ki jo doživljate zaradi izgube prijateljice, imate torej priložnost, da se zberete, da molite, obnovite svojo vero in prosite Boga za večni počitek za našo sestro. Pa tudi za to lažbo in okrepitev naše vere, da bi se obnovila v upanju. Kot cerkev, kot bratje in sestre smo se zbrali za to. Prosimo Gospoda, naj bo z nami, naj bo z vami vsemi, ko doživljate te dni romanja v jubilejnem letu upanja in naj vas se varuje Božja ljubezen in milost. Naj bo Gospod z vami, naj se na vas spusti blagoslov vsemogočnega Boga, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog naj bo z vami in naj prinese mir v vaša srca.
Sveti sedež in Italija sta podpisala sporazum o agrovoltaični elektrarni, ki bo postavljena na območju radijskega oddajnega centra Santa Maria in Galerija. Gre za ekstrateritorialno območje, približno 28 km od Rima, kjer se od leta 1957 nahaja radijski oddajni center za kratke valove Radia Vatikan. Sporazum bo omogočil izgradnjo agrovoltaičnega sistema na območju, ki je v lasti Svetega sedeža in bo oskrboval mestno državo Vatikan z električno energijo iz obnovljivih virov. Uporabljene bodo rešitve, ki glede na trenutna znanstvena in tehnološka dognanja zagotavljajo največje možno spoštovanje zemljišč. Ohranjajo kmetijsko rabo zemljišča, vzdržujejo hidrogeološko ravnovesje območja, čim manj vplivajo na okolje in zagotavljajo varstvo kulturne, arheološke in krajinske dediščine. Sporazum sta podpisala nadškof Paul Gallagher, tajnik Svetega sedeža za odnose z državami in italijanski veleposlanik pri Svetem sedežu Francesco Dinito. Sporazum, ki je znamenje dobrih dvostranskih odnosov, pogodbenicama omogoča odpiranje za nove možnosti, ki jih prinaša razvoj na področju znanosti in tehnologije v zvezi s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Pri tem se upošteva okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, sklenjena je bila v New Yorku leta 1992 in Pariškega sporazuma z leta 2015. Mlade generacije so bile vedno v središču pozornosti papežev, ki so jim zlasti v jubilejnih letih namenjali posebno pozornost. Leto 1984 je bilo razglašeno za leto odrešenja. Na Petrovem sedežu je bil sveti papež Janez Pavel II., ki je v mladih generacijah tistega obdobja pustil neizbrisen pečat. Na srečanje s svetim očetom je takrat v Rim prišlo več kot 300 tisoč mladih. Ob velikem jubileju 2000 je v Rim na srečanje s papežem Janezom Pavlom II. Prišlo 2 milijona mladih in se udeležilo 15. svetovnega dneva mladih. Sveti oče je med molitvenim bdenjem mlade spodbudil z besedami, da je kljub težavam, ki so prisotne ob začetku leta 2000, še vedno mogoče verovati s pomočjo milosti ter tako, da izrečejo svoj da Jezusu.
In realtà è Gesù che cercate, è Gesù che cercate quando sognate di felicità.
V resnici je Jezus tisti, ki ga iščete, kadar sanjate srečo. On je tisti, ki vas čaka, ko vas nič od tistega, kar najdete, ne izpolni. On je lepota, ki vas tako privlači. On je tisti, ki vas izziva s tisto žejo po radikalnosti, ki vam ne dopusti, da bi se prilagodili kompromisom. On je tisti, ki vas spodbuja, da odložite maske, ki delajo življenje neiskreno. On je tisti, ki bere v vašem srcu najbolj resnične odločitve, ki bi jih drugi radi zadušili. Jezus je tisti, ki v vas prebuja hrepenenje, da bi iz svojega življenja naredili nekaj velikega, pripravljenost, da bi sledili idealu, da ne bi pustili, da bi vas pogoltnila povprečnost, pogum, da bi si ponižno in ustrajno prizadevali, da bi izboljšali sebe in družbo, da bi postala bolj človeška in bratska.
Per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. E lui.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Pridigarja, prvo poglavje druga vrstica ter drugo poglavje od 21. do 23. vrstice. Nečimrnost čez nečimrnost, pravi Pridigar. Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost. Kar se je namreč kdo težko pridobil z modrostjo, znanjem in spretnostjo, to zapustil delež človeku, ki se ni trudil za to. Tudi to je nečimrnost in velika nadloga. Kaj koristi človeku ves njegov trud in prizadevanje njegovega srca, s katerim se trudi pod soncem? Zakaj vsi njegovi dnevi so bolečine, njegovo opravilo je nejevolja, še po noči njegovo srce ne počiva? Tudi to je nečimrnost. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom, tretje poglavje od 1. do 5. ter od 9. do 11. vrstice. Če ste torej ustali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji, kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Zato umrtvite v sebi to, kar teži k zemlji, nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli v red in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika, kjer je to ni več ne Grka ne Juda, ne obrezanega, ne neobrezanega, ne barbara, ne skita, ne sušnja, ne svobodnega, ampak vse in vse je Kristus. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 12. poglavje od 13. do 21. vrstice. Nekdo iz množice mu je rekel: Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj. On pa mu je rekel: Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju? In rekel jim je: Pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenja nima nišče iz obilice svojega premoženja. Povedal jim je priliko in rekel: Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Zato je sam pri sebi razmišljal in rekel: Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov? Rekel je: Takole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Tja bom spravil vse svoje žito in dobrine. In rekel bom svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjeni za vrsto let. Počivaj, jej, pi in bodi dobre volje. Bog pa mu je rekel: Ne umneš. To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe in kar si pripravil, čigavo bo. Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ambrož pravi: To, kar je potrebno iskati, je dediščina nesmrtnosti, ne denar. In nikdar ne smemo klicati Jezusa, da bi razdelil dediščino. Sveti Avguštin dodaja: Pohlep razdvaja, dejavna ljubezen pa zbira ljudi skupaj. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga: Pohlep ni nič drugega kot ena oblika malikovanja. To splošno počelo pripelje do prilike, ki pa se odvija znotraj pojma daru. Jezus nas opozarja pred lakomnostjo, ki je osovražena tako pri ljudeh kot pri Bogu. Sveti Avguštin modro pripomni: Trebuh reveža je bolj varen kot lastna žitnica. Sveti Leon Veliki razmišlja: Ta bogati človek ni vedel, da Božja ljubezen ustvarja navado delovanja dobrih del, ki so edina potrebna priprava za bodoče življenje. Tisti, ki vedo, da so smrtniki, nikakor ne bi smeli priti na cilj nepripravljeni. Sveti Ambrož temu doda: Samo krepost in sočutje bosta z nami po smrti. Sveti Ciril Aleksandrijski zaključi, biti bogat pred Božjimi očmi pomeni ljubiti kreposti bolj kot bogastvo in verjeti, da je Bog tisti, ki bo dal vse, ključno z življenjem in zveličanjem. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Misli Benedikta XVI. Božja beseda današnje 18. nedelje med letom nas torej spodbuja k razmišljanju, kakšen naj bo naš odnos do materialnih dobrin. Bogastva, čeprav je samo po sebi dobrina, ga ne smemo imeti za absolutno dobrino. Predvsem ne zagotavlja zveličanja, nasprotno, lahko ga resno ogrozi. Ravno na to tveganje Jezus v današnjem evangeliju opozori svoje učence. Modrost in krepost je, da ne navezujemo svojega srca na stvari tega sveta, saj je vse minljivo in bo vsega naenkrat konec. Resnični zaklad, ki ga moramo neprestano iskati, je za nas kristjane to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na očetovi desnici. To nas danes spominja sveti Pavel v pismu Kološanom in dodaja, da je naše življenje že skrito s Kristusom v Bogu. Jezusov nauk iz evangelija današnje nedelje govori o pravi modrosti. Začne se z vprašanjem enega izmed množice. Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj. V odgovoru Jezus poslušalce posvari, naj se varujejo pohlepa po zemeljskih dobrinah s priliko o nespametnem bogatašu, ki je potem, ko si je nabral obilo imetja, nehal delati ter začel uživati svoje dobrine ter se zabavati. S tem se je varal, da lahko tako odvrne stran tudi smrt. Toda Bog mu je rekel, ne umneš. To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe in kar si pripravil, čigavo bo. Nespameten človek v svetem pismu je tisti, ki se ne želi zavedati iz izkušnje vidnih stvari, da ni nič večno. Temveč vse mine. Mladost, ko smo fizično močni, udobnosti, kako tudi, ko smo v vlogi oblasti. Neumnost je torej imeti svoje življenje odvisno od takih prehodnih resničnosti. Nasprotno pa se človek, ki zaupa v Gospoda, ne boji nasprotovan v življenju. Niti se ne boji neizogibne resničnosti, smrti. Je tisti, ki je prišel do srčne modrosti, kot svetniki. Na koncu naj še spomnim, da bomo 5. avgusta obhajali posvetitev Bazilike Marije Velike. Počastili bomo Božjo Mater Marijo. Naziv, da je Marija Božja Mati, so sprejeli na koncilu v Efezu leta 431. V torek, na praznik Gospodovega spremenjenja na gori, se bomo spomnili obletnice smrti papeža Pavla VI. Praznik Gospodovega spremenjenja so na vzhodu praznovali že v 5. stoletju. 1000 let pozneje pa ga je papež Kalist III. Razglasil za vso cerkev. Datum 6. avgust, kot višek poletne svetlobe, je bil izbran z namenom, da poudari, kako sijaj Kristusovega obličja razsvetljuje ves svet. Misli papeža Frančiška. V današnji liturgiji odmeva izzivalna pridigarjeva beseda. Nečimernost čez nečimernost. Vse je nečimernost. Mladi so še posebej občutljivi na praznoto smisla in vrednot, ki jih pogosto obkrožajo. In žal, zato tudi plačajo posledice. Medtem pa jih srečanje z živim Jezusom v njegovi veliki družini cerkvi. V srcu napolni z resničnim veseljem, z resničnim življenjem, s to globoko dobrino, ki ne mine in ne izgine. Na svetovnem srečanju mladih v Riju smo to videli na obrazih mladih, toda ta izkušnja se mora soočiti vsakodnevno nečimernostjo, s trupom praznine, ki prodira v naše družbe, ki temeljijo na dobičku in imetju, ki zavajajo mlade s potrošništvom. Evangelij današnje nedelje nas spomni na nesmiselnost utemeljevanja lastne sreče na imetju. Bogataš je namreč rekel samemu sebi, moja duša, na razpolago imaš veliko dobrin, počivaj, jej, pi in se zabavaj. Toda Bog mu je rekel, ne umneš, to noč bom zahteval tvoje življenje. In kar si pridobil, čigavo bo? Dragi brate in sestre, resnično bogatstvo je Božja ljubezen, ki jo delimo z brati in sestrami. Tista ljubezen, ki prihaja od Boga in si jo mi delimo, ter se med sabo pomagamo. Kdor ima to izkušnjo, se ne boji smrti in ima v srcu mir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.